Og velkommen til andet afsnit af Intet Nyt fra Vestfronten. I dag der skal vi blandt andet høre om det store russiske flyselskab Sukhoi, hvor man har fået en ny chef, der sjovt nok har samme efternavn som selskabets allerøverste chef. Så har vi et kulturelt indslag, hvorefter vi drager til Kypern. Og så slutter vi af med noget kosmos.
Denne måneds program i Navalny Nyt, der starter vi med en lidt pikær og interessant nyhed. Det handler om chefen Mikhail Pogosjan, som er chef for Ruslands samlede eller forenede flyselskab, eller produktionsselskab, kan man sige. Det er en slags Boeing og Lockheed Martin og Airbus i en forening i Rusland, der leverer både almindelige fly til den almindelige luftfart, og de leverer også militære fly. Han har valgt den fantastiske, eller taget den fantastiske beslutning at udnævne hans egen søn, som er 27 år gammel, til at være vicepræsident i den underafdeling i det her store selskab, der hedder Sukhoi, civile afdeling.
Og vel at mærke senior vicepræsident.
Ja, det er nemlig rigtigt. Senior vicepræsident. Og han har efter sigende gjort en strålende karriere, jævnfører Navalnys egen blog. Som 21-årig, der starter han simpelthen i Sukhoi, civile fly, flyselskab kan man sige. Og så går det hurtigt, formentlig med lidt hjælp fra hans far, men det kan man så kun gisne om. Men det er set mange gange før, at man har meget unge ledere, som sjovt nok også har nogle fædre, som er højt oppe i systemet i Rusland, der agerer i de her sådan, så store statslige selskaber, som Sukhoi basalt set også er. Og nyhedsmedierne, de antager, at sådan en stilling giver ikke mindre end $300,000 på lønkontoen om året. Og det må man jo sige, det er i hvert fald ikke det, jeg får på min lønkonto, skønt jeg er en lille smule ældre og formentlig har mere ancienitet end denne søn her. Men ja, det var nyt fra den side.
Hvorfor tror du, at han tager den sag op? Alexander Navalny, hvorfor nævner han den her udnævnelse?
Jamen, altså, det er jo klart, fordi det har noget med nepotisme at gøre, at man tager sine egne og hiver dem op til nogle stillinger. Det handler om magt, det handler om at styre, være tæt på at styre alt i maskinrummet som sådan. Fordi at man kan jo være 100% sikker på, at man har ikke taget en 27-årig, fordi han er, som denne her artikel skriver, kompetent. En kompetent chef. Det tror jeg ikke.
Nej. Det kan man måske have sine tvivl om.
Og Navalny, han er jo, han har jo helt klart en holdning til det her, det er, at han synes ikke, det er i orden.
Nej. Det er rigtigt.
Og hvis folk, de sidder og undrer sig over, hvad Sukhoi det er for et selskab, så har vi også her i Danmark faktisk begyndt at stifte bekendtskab med dem, i og med at Aeroflot, som er Ruslands største flyselskab, de flyver med en ny flytype, der hedder Sukhoi Superjet 100, mellem København og Moskva. Og hvis der er nogen, der kan huske, at der var et fly, der styrtede ind i et bjerg i Indonesien sidste år, så var det desværre Sukhoi Superjet 100, som var ude med en testflyvning med pressefolk. Og efter sigende, eller vi ved ikke helt, hvad der skete, men under alle omstændigheder, så kom det lidt for tæt på et bjerg og styrtede ned på et bjerg dernede. Så måske skal man overveje næste gang, man flyver til Moskva, om man skal tage den sene Aeroflot afgang. Vi har også andre emner på programmet.
Ja, som flere af jer vil vide, så blev en vis Boris Berezovsky fundet død på sit badeværelse i Ascot, London, for nogle dage siden. Og så snart, at at nyheden den kom ud, så blev hele området spærret af. Britiske specialenheder prøvede at afsøge området for spor og radioaktivitet osv. Man frygtede simpelthen, at der var tale om der kunne være tale om et drab. For nogle år siden, der døde en tidligere KGB-agent, Litvinenko, under mystiske omstændigheder, og man ville udelukke, at noget tilsvarende var sket. Men der kører, der man ser allerede rygter om, at selvfølgelig var det her Putins værk. Men lad os lige prøve, måske skal vi tale lidt om, hvem han egentlig var, den her Boris Berezovsky. Han er, eller var, simpelthen den grå eminence i russisk politik. Man kan godt kalde ham Jeltsins dukkefører, i hvert fald i perioder af 90'erne. Han er egentlig uddannet kemiker, altså han er naturvidenskabsmand, men arbejdede sig op inden for den russiske bilindustri, og da alting begyndte at ramle de sidste år af Sovjetunionen, så stod han tilbage med et enestående netværk og med en utrolig masse penge. Og han var blandt de rigmænd, som sikrede Jeltsin et valget i 1996, hvor Jeltsin i meningsmålerne stod til at få 4% af stemmerne, hvorimod kommunisternes Zhuganov og den let bizarre Vladimir Zhirinovsky, som er chef for Liberaldemokraterne, der hverken er liberalt eller demokratisk, de havde tocifret opbakning i meningsmålingerne. Men Berezovsky sad på det tidspunkt inde med ret store aktieposter i flere store dagblade og i tv-stationer, og sammen med en række andre russiske rigmænd, de såkaldte oligarker, så fik han simpelthen vendt folkestemningen. Og så han var faktisk også medlem af Ruslands Sikkerhedsråd en kort overgang. Men og han påstår selv, at det var ham, der kørte Putin i stilling til præsidentposten. I så fald så havde han forregnet sig, fordi Putin har altid været meget fjendtlig indstillet over for Berezovsky. Og fik ham også, på et tidspunkt så blev Berezovsky nødt til at stille op til parlamentet, til Dumaen, for en eller anden lille bitte kaukasisk republik, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men det primære formål med at komme ind i politik, det var sandsynligvis, at han opnåede diplomatisk immunitet. Men der kom flere og flere retssager mod Berezovsky. Man anklagede ham for at have malket blandt andet Aeroflot, altså scoret milliarder på at handle med aktiver i Aeroflot. Og i år 2000, der valgte han at tage på en stærkt forlænget weekend til London og blev der. Og han fik i 2003 tildelt statsborgerskab. Og så fra London har prøvet han længe at øve indflydelse på russisk politik. Han har sandsynligvis også haft noget at skulle have sagt i Georgien og i Ukraine under valgkampen, der bragte Mikhail Saakashvili til magten i Georgien og Lukashenko til magten i Kiev. Men han var ikke nogen magtfuld mand her i de sidste par år. Og flere mener, at han simpelthen havde en depression, og det var, at han rent faktisk døde fra egen hånd, ligesom det fremgik, da hans livvagt kom hjem og ikke kunne få kontakt med sin arbejdsgiver og fandt ham død. Så hvad siger du til det, Anders? Var det her en naturlig naturlig død, eller hvad skal man tro?
Altså, man kan jo tage og vende og dreje det, og den her sag er blevet vendt og drejet i de russiske medier, den er blevet vendt og drejet i de udenlandske medier, i specielt de britiske medier, og man må sige, at de ikke alle sammen helt enige på, hvad der kunne være, hvad der egentlig er sket. Hvis man læser Financial Times, som jeg har haft gang i her i weekenden, så har de bragt en længere artikel, hvor i blandt andet der er blevet talt med Berezovskis venner, eller tidligere venner, nu er han jo afgået ved døden, og de er sådan set mange af dem enige med hinanden om, at han er ikke død ved selvmord, fordi at det giver ikke nogen mening. Han havde en depression, ja, det er korrekt, men Berezovski har formentlig ikke begået selvmord. Man kan så vende om at sige, at er det noget politisk udmelding fra hans venners side, eller hvad er det? Man kan så også vende om at sige, hvad vil Putin, der er nogle mennesker, der tror, at Putin basalt set i sidste ende står bag et mord på Berezovski, og men hvad vil Putin få ud af det i øjeblikket? Det er det store spørgsmål.
Altså. Ja, der, man må sige, at Berezovski om nogen er blevet demoniseret af Putin. I modsætning til Abramovich og de andre oligarker, som har klogeligt holdt sig meget langt væk fra politik, så er Berezovski og den fængslede Mikhail Khodorkovsky de to eneste oligarker, som direkte har blandet sig i politik, og de har derfor været hovedmodstandere for Vladimir Putins bestræbelser på at gøre op med den såkaldte familie, altså de mennesker, der bragte Boris Jeltsin til magten der i 96.
Ja, og vi skal jo huske, hvordan at han blev bragt til magten, fordi Berezovski var jo basalt, han er ejet basalt set et stort del af mediebilledet i Rusland på daværende tidspunkt. Og vi taler om de store tv-stationer.
Ja, sammen med Gusinski, så sad han virkelig på mediebilledet. Men han vil jo ikke være savnet, altså, fordi man kan sige, at den her demonisering er virkelig lykkedes. Kreml har også anklaget Berezovski for at stå bag mordet på Anna Politkovskaya, den åbenbundede journalist på Novaya Gazeta, som skrev kritisk om blandt andet Berezovskis rolle i Tjetjenienkrigen, den første krig. Og man mener også i Kreml åbenbart, at det var Berezovski, der bestilte drabet på Litvinenko.
Hvilket vi lige skal huske på, at Berezovski selv mente jo helt klart, at det var Kreml selv formentlig, der stod bag drabet på Litvinenko.
Ja, man må også, altså Berezovski var en mester i iscenesættelse, og jeg tror, der vil gå meget lang tid, før man vil finde ud af, hvad der rent faktisk skete. Men
Hvis vi nogensinde får sandheden at vide i øvrigt.
Det er rigtigt.
Men for at komme tilbage til det, er det plausibelt, at Ruslands præsident har underskrevet de papirer, der skulle til for, at Berezovski, han skulle findes død på hans badeværelse i England?
Altså, Ruslands præsident har utvivlsomt beføjelserne til at kunne gøre den slags, men det virker ikke særlig logisk, at man skulle skaffe en gammel fjende af vejen på et tidspunkt, hvor Berezovski var, som der står i Financial Times, broke. Altså, han havde virkelig mistet mange penge. Han havde lige tabt en retssag. Han havde sagsøgt sin gamle forretningskollega Abramovich, Roman Abramovich, ejeren af Chelsea, men tabte den her sag. Og en anden ting, der har nok har trukket tænder ud, det var, at han er blevet skilt, og i 2010 måtte han betale den ikke lille sum af $100 millioner i godtgørelse til den her tidligere hustru. Så han har været ude i tårne og har nok ikke helt haft råd til det her luksusliv, han har levet før.
Og nu nævnte du dollars. Der står faktisk i Financial Times, det er ikke engang dollars, men det er pund.
Damn.
Så det er virkelig så store penge, vi taler om.
Ja.
Og for at gå tilbage til den retssag, som jævnfører de her kilder, som Financial Times de kommer med, det var, at han altså har været i en stor depression, fordi at han har tabt 6,5 milliarder dollars. Altså vi taler over 30 milliarder danske kroner. Man kan så sige, at han er ikke decideret tabt dem, for han har ikke haft de penge, men han har anklaget Abramovich for, at Abramovich ligesom har taget det ejerskab af nogle firmaer væk fra ham, som Bezovsky mener, han retmæssigt havde ejerskab til, og derfor fik han så ikke den fortjeneste, der var. Og Bezovsky, han mente jo helt klart, at Roman Abramovich, han handlede sådan set kun på vegne af Kreml. Og Bezovsky så også udtalt, at den engelske dommer har gjort nøjagtigt det samme, at det, hun arbejder nærmest som Kremls håndlanger.
Det er en interessant iagttagelse, må man sige. Hvis der er noget land i Europa, som er antirussisk, så er det måske nok Storbritannien.
Det må man sige. Altså, siden Litvinenko afgik ved døden i London, må man sige, at der har været et ganske anspændt forhold mellem England, mellem det officielle England og det officielle Rusland. Altså, jeg tror, der har, så vidt jeg husker, der har været historie frem om, at russerne har fundet mistænkelige sten i Moskvas parker med indbyggede
radiosender
og radiosender, ja. Og man tænker lidt tilbage til James Bond og andre underlige spionfilm. Altså, kan det være rigtigt?
Det er i hvert fald en historie, som den britiske efterretningsvæsen MI, jeg kan så ikke, er det MI6?
MI6, ja.
Nægtede at kommentere, men det var meget interessant. Man havde skygget medarbejderne på den britiske ambassade, det var nok kulturattachéen, som man undrer sig over, hvorfor han altid kom forbi en bestemt park i Moskva. Men man kunne ikke rigtig regne ud, altså, hvad der var så. Altså, man kunne ikke finde noget direkte mistænkeligt indtil en dag, at han blev meget, meget vred til sydenlandet. Og så gik han ind i en busk og kom ud med en sten under armen. Man havde så fundet en tilsvarende sten i en anden park, og skyndte sig og lede efter den her sten, og man fandt den, og den viste sig at være lavet af kunststof og være udstyret med specielt radioudstyr, der kunne sende til en lille håndholdt computer, så man kunne, altså, uden fare for sig selv, kunne man kommunikere med meddelere og med russiske meddelere.
Men når alt kommer til alt, så har vi nok ikke hørt det sidste til Bezovsky. Selv postmortem må man nok forvente, at der kommer flere historier, som ligger værdi til den her saga. Om ikke andet, Bezovsky var en ganske farverig person. Jeg mister balancen lige efter målstregen, og laveren Bjørn Dale falder bagud. En af mændene i målområdet, han siger til mig: "Welcome to Russia."
Hvad var det?
Jeg var derude at stå på ski, Jesper.
Du tog til Rusland for at stå på ski?
Altså, da jeg stod i lufthavnen med min ski, jeg vil sige, at hende, der stod og tjekkede mig ind hos Aeroflot, det var ikke særlig ofte, hun så folk med ski. De måtte faktisk slå rimelig meget op for at finde ud af, om de skulle tage ekstra penge for min ski, eller at de ikke skulle tage ekstra penge for min ski. Men afsted det kom jeg.
Okay. Det lyder ligesom mig første gang, jeg var i Rusland, der ville have en screwdriver. De kunne ikke finde ud af at slå det ind samtidig. Den der ideen om at blande vodka og juice, den var helt ukendt for.
Ja, det er godt med dig. Men ikke desto mindre, så tog jeg over den 17. marts til et arrangement, der hedder Demino Marathon, som er et skimarathon, faktisk over 2 dage, hvor den første dag, den 16. marts, det var et 50 km skimaraton, altså langrend i fri stil. Og det jeg var med til, det var så dagen efter, det var 25 km klassisk stil. Det betyder, hvor skiene de står parallelt med hinanden, ja. Og man må ikke bevæge sig ud for sporet, sådan populært sagt. Og det var første gang, at det her D-minimaraton er en del af det, der hedder World Loppet. World Loppet, det er en sammenslutning af en hel masse forskellige store, lange skiløb rundt omkring i verden, hvor det mest kendte, det er Vasaløbet, som der efterhånden er rigtig mange danskere, der også deltager i. Og et andet eksempel på det her løb, det er et løb i Tartu i Estland, som er på 63 km. Men det her løb, hvor jeg var med på, var så kun på 25 km, kan man sige. Men det var en god oplevelse. Vi kørte ud i et middle of nowhere, kan man sige. Det var cirka 5 timers kørsel fra Moskva af veje, der blev dårligere og dårligere, kan man sige. Mm-hmm. Og stadion var helt nyt. De har faktisk bygget et fint stadion til at afholde det her arrangement med. Og det var godt arrangeret. Jeg kom der første gang. Jeg havde ikke været med til det her før. Jeg havde været med til et løb i Tartu. Altså Estland har været med til et løb i Tjekkiet. Og jeg vil sige, at det her, det var i hvert fald lige så godt arrangeret som de andre løb. Og man kunne se, der var også brugt penge på at få det til at blive godt. Og på grund af det var der også, jeg tror, der var mellem 200 og 300, der deltog i den her korte distance mod dagen før, hvor der havde været 2.000 deltagere på fristil-distancen. Men de fleste, eller mange af dem, der var med på den korte distance, var faktisk udlændinge. Og det var jeg meget forbavset over. Altså bagefter, da man stod i kantinen for at få mad, så hørte man mange forskellige sprog. Den sidste, der kom ind i mål, han var faktisk japaner. Han kom ind med, jeg tror, 2 timer og nogen og 50 minutter eller sådan noget. Okay. Jeg brugte selv 2 timer og 5 minutter. Mit mål, det var ikke at blive den langsomste.
Det lykkedes jo.
Det lykkedes, ja. Det gjorde det.
Og du blev ikke næstsidst, skal man lige sige.
Jeg blev ikke næstsidst, nej. De sidste mange kilometer, der mødte vi faktisk kun snerydningskøretøjer, da vi kørte herud. Så det var en glædelig forbavselse, kan man næsten sige, da vi så endelig fandt parkeringspladsen, hvor der var et massivt opbud af politifolk, der sørgede for ro og orden blandt de, ja, det lyder lidt komisk, men blandt de 300 skiløber og måske lige så mange tilskuere. Da vi gik ned til området, startområdet, der var der også politifolk, endnu flere politifolk, som havde metaldetektorer. Jeg ved ikke, hvad de brugte den til. De stod der bare, men vi blev ikke gennemsøgt. Vi gik ind og hentede vores startnummer i nogle nye bygninger. Hele stadion er relativt nyt, formentlig kun et par år gamle. Selve området er et dejligt område, skiløb lidt fladt i forhold til mange af de kendte skiområder i Norge, Sverige og Finland. Men vi må huske på, at den her del af Rusland er relativt flad, så de har ikke de store muligheder for at agere på anden måde.
Og så skal vi til Cypern. Vi har nok alle sammen fulgt med i redningsforsøgene, hvor Cypern har forhandlet med EU og faktisk også med Rusland om at få bevilget nogle lån, der kan redde de trængte cypriotiske banker. Og blandt de mange mennesker, der har blandet sig i den russiske debat om de EU's planer om simpelthen at lade bankkunderne betale gildet, det er en herre ved navn Eduard Limonov.
Og ham skal vi lige have et portræt af. Eduard Limonov er en af de mere farverige personer i russisk politik og i det russiske kulturliv, kan man sige, fordi at han er også på en måde journalist og forfatter, som lidt det hele, kan man sige. Mm-hmm. Han er 70 år gammel og blev født i 1943. Han har været gift hele 4 gange. Rygterne vil sige, at han er ganske glad for piger, eller har været det i hvert fald. Han blev født i den russiske by Dzerzhinsk, som også er en lidt speciel størrelse, fordi at det er det sted i Rusland, hvor gennemsnitsalderen er lavest. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det så det? Nej, det er simpelthen byen, hvor man har produceret kemiske våben under Sovjetunionen. Om der stadig bliver produceret kemiske våben i byen, det ved man ikke, men under alle omstændigheder, så dengang de blev produceret, der endte meget af de her materialer inde i nærmiljøet, så det er grunden til den lave levealder i den by. Byen ligger cirka 350 km øst fra Moskva, og det er ligesom der, hvor han gjorde hans liv indtil i 70'erne. I 1974 bliver han basalt set smidt ud formentlig af Sovjetunionen, eller fortalt, at han gerne må forlade Sovjetunionen. Og vi skal lige huske på, det får man ikke bare lov til i 70'erne. Men det fik han lov til, og han tog så til USA, hvor han var en del år. Og han får endda også frataget hans sovjetiske statsborgerskab i mellemtiden. Han bliver fransk statsborger efter en periode, ikke at have noget statsborgerskab overhovedet. Og så før Sovjetunionen brød sammen, der bliver han igen sovjetisk statsborger, da Mikhail Gorbachev kommer til magten, eller under Mikhail Gorbachev. Og han bor inde i Frankrig indtil 1991, hvor han så efter Sovjetunionen brød sammen, tager tilbage til det nye Rusland, hvor han igen begynder at blive aktiv på hans egen måde. Han stifter et parti, der hedder Nationalbolsjevikerne, som i hvert fald i dag er forbudt, fordi at Kreml og den russiske regering mener, at det opfordrer til, hvad hedder det?
Til mellemnational had, tror jeg, at paragrafen hedder, og det er den, der bliver brugt i kampen mod nationalistiske og ekstremistiske kræfter.
Ja, og ikke nok med det, han starter også hans egen avis, som kommer til at hedde Limonka, som er opkaldt efter en russisk håndgranat, som ligner en citron eller en appelsin. Og det er sjovt nok også med hensyder til hans eget efternavn. Op gennem slutningen af 90'erne og op gennem 0'erne, der begynder han sågar at skrive for et engelsksproget medie, i det hedder Exile, som udkommer i Moskva, som er efter nok alle standarder relativt rabiat blad. I bladet har der blandt andet været anmeldelser af prostitueret, foruden anmeldelser af de bedste natklubber, hvor man kunne få få sig en pige.
Og de blev simpelthen anmeldt efter en kategori, der hedder fuckability.
Det må man sige, ja. Og en af kravene fra Edward Limonov, som kom til at kende Mark Ames, som var redaktør på det her blad, det var, at han skulle skrive på engelsk, og de måtte ikke rette hans stavefejl. Så man kan sige, at på mange måder er Edward Limonov en ganske interessant figur i russisk politik, og det har også bragt ham i fængsel i en overgang, for i 2001, der blev han simpelthen puttet i brummen, fordi at man mente, at han havde opfordret til terrorisme, eller på anklager terrorisme, fordi han ville lave en revolution. Og formentlig skulle den også være væbnet, eftersom at han havde illegalt købt våben til måske det formål. Men hvorfor drager vi Limonov ind i denne her diskussion nu, Jesper?
Det er fordi, at han har ytrer sig i debatten om EU's kurs over for Kypern. Rigtig mange russere har nemlig bankkonti, og rigtig mange firmaer har bankkonti på Kypern, som jo har nogle lidt specielle regler for bankhemmeligheden. Det er Middelhavets Schweiz, Og der er rigtig mange russiske dollars, der har undviget det russiske skattevæsen fuldstændig og har fundet vej dertil.
Ja, ikke nok med, at de har undviget det russiske skattesystem. De er formentlig også blevet stjålet fra Sovjetunionen, altså stjålet fra befolkningen, mange af de penge.
Det er rigtigt, ja. Men han har i det berømte dagblad Izvestia, har han skrevet nogle ord om, hvad han synes om EU's planer. Og han siger simpelthen, at det er jo bare ren og skær ekspropriation og sådan et uhørt skridt egentlig for europæiske demokratiske lande. Og så kan han ikke lade... Han skønner, at... eller han nævner, at der formentlig er 20 milliarder dollars på de russiske indestående på de... kypriotiske bankkonti. Og men han kan jo ikke helt lade være med at godte sig lidt over hvor skidt det går for EU og for Kypern i særdeleshed. Han tænker tilbage.
Ja. Og her skal vi lige huske, at Edvard Limonov er jo en type, som tenderer lidt til en anarkist på mange måder. Han kan ikke så godt lide statsmagter.
Nej, fungerende statsmagter. Han tænker i hvert fald tilbage på en gang, han første gang mødte sin græske oversætter. Det var til en litteraturkongres i Paris, og hvor han blev passet op af en lidt ældre, men elegant klædt dame, der belærte ham om, at det sovjetiske folk var ikke modigt nok. De burde tage kampen op mod styret, og ellers så vil de jo blive ved med at have det så dårligt, som de har det. Se på os, sagde hun. Vi har smidt vores sorte oberster ud, og de holdt sig ikke længe på posten. Nu er vi et frit folk, og vi er lykkelige, og vi er lige kommet ind i EU. Og så konstaterer Limonov, at de nok ikke har det så godt lige nu, og at de sandsynligvis vil få det meget, meget værre. Han mener simpelthen, at EU ligger, som man har ret. Man har haft et, som man siger, tyndlæbet lutheransk Tyskland, der har slæbt et dovent Sydeuropa på sine skuldre i mange, mange år. Og nu, det man ser nu, det er de sidste krampetrækninger for at redde et ulykkeligt ægteskab. Og han mener, at de her krampetrækninger, de er dømt til at mislykkes, og det er jo godt det samme. EU's sydlige medlemslande må simpelthen lære at stå på egne ben. Og han har ikke særlig ondt af de russiske de russer, der blev berørt af det her. Som han siger, så er det jo ikke meget at betale. Jeg tror, man kommer til at betale 6-7.000 euro for indestående på under 100.000. Det er stadigvæk væsentligt mindre, end vi har betalt i skat. Så der er sandsynligvis ikke nogen, der kommer til at lide sultedøden. Så er det mod, så mener han, at de her rige russere, de med fordel kan tage hjem til Rusland og udbytte deres egen befolkning. Så det er barske ord.
Nu er det så i mellemtiden blevet lavet om, så efter at han skrev det her indlæg til Izvestia, så er det blevet sådan, at alle indestående over 100.000 euro bliver, hvad skal vi sige, beskattet med x antal procent, afhængig af hvilken bank man har penge indestående i. Men jeg synes, det er sjovt også, hvordan den russiske officielle regering har reageret på det her, fordi at det har været sådan, jeg vil sige, det har været lidt afdæmpet. Det er ikke været sådan, at de har været inde og hamre i bordet og sige, det er for dårligt. Altså, fordi som nogen har påpeget, så er Rusland også involveret i den her sag, fordi de har også lånt penge til Kypern, og de har også ligget i forhandlinger selvfølgelig med Kypern om at få fornyet nogle låneaftaler eller lavet den mere gunstige. Men det har Rusland basalt set valgt at sige nej til.
Ja, det har man. Og der baserer jo mange sjove eller interessante teorier om, hvad der egentlig foregår her. Der er nogen, der mener, at EU simpelthen med vilje er ude efter Kypern. Eller netop
de russiske penge.
Ja, netop de russiske penge, at det her, det er ikke bare hårde sparekrav til et medlemsland, men nej, det er simpelthen en straf til Rusland. Der er andre, der mener, at EU er gået ind og så i sidste ende rent faktisk har hjulpet Kypern ud af suppedasen, fordi at Kypern måske råder over betragtelige gasforekomster. Der er lidt syd for det kypriotiske nationale farvand, det territoriale farvand, der ligger der noget, der hedder Leviathan, altså Leviathanen, det store søuhyre fra det gamle testamente. Det tilhører desværre Israel, præcis hvor store gasforekomster Kypern rent faktisk har, det ved jeg ikke ret meget om. Men i hvert fald så mener nogle jagttagere, at det er det, der har fået EU til at gribe ind, for man så nødig Rusland få endnu mere gas op under neglene og eventuelt opkøbe hele Kyberns gasinfrastruktur.
Ja, og man må tænke på, at det er også en anden speciel reaktion, der er været for det russiske nyhedsbillede, eller generelt nyhedsbillede, det er været, at der er nogen, der kan have gavn af det i Rusland, fordi at der er selvfølgelig mange af de her sådan, russere formentlig vil tage deres penge ud af de her kypriotiske banker, fordi de er bange for dem stående derinde. Og hvad skal de så gøre ved pengene? Det kan være, at nogle af pengene så vender tilbage til Rusland, hvor de så efter nogens vedkommende i Rusland vil gøre mere gavn tilbage til fædrelandet, kan man sige. Andre mener så igen, at pengene måske søger til Letland eller til andre steder med, hvad skal vi sige, relaxed regler på det her sådan så område her.
Måske. Man må tænke på, at Kypern altid har haft åbent visa om samarbejde med Rusland, og at man der først, altså sidst i 90'erne, først i 0'erne, der kunne man reelt ikke sætte penge i banken i Rusland. Det var simpelthen nemmere at tage en charterfly og oprette en konto i Kypern.
Så kære lytter, I skal huske at sætte kryds i kalenderen den 12. april. Og hvorfor så det? Det er Jean Automatica, Cosmonautica, undskyld. Eller, som den er kendt på i udlandet, Yuri's Night. Og hvorfor så det? Jo, det er fordi den 12. april 1961, der blev det første menneske skudt ud i rummet fra Baikonur i Kazakhstan, eller det daværende Sovjetunionen. Og tilbage i 2000, der valgte FN's komité for det ydre rum, eller for rummet, at, hvad skal vi sige, kom de på den her idé med at lave Yuri's Night til ære for Yuri Gagarin og det første, eller menneskets første skridt ud i rummet. Og det bliver simpelthen, det man gør, det er, at der bliver simpelthen afholdt nogle fester og arrangementer rundt omkring over hele kloden. Og jeg er lige inde på deres hjemmeside i øjeblikket, der kan se, at der er 214 forskellige fester i 36 lande på 6 kontinenter, og så om de jo også er skrevet på en verden. Det er jo lidt sjovt. Og desværre er der ikke nogen fest i København eller i Danmark, men der er jo ikke noget til hinder for at stille lys i vinduet eller åbne en flaske champagne hjemme i privaten.
Ja, det er som sagt en aften, der er for alle folk, der er glade for og holder af og synes, det er spændende med rumforskning. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe, og jeg hedder for øvrigt Jesper.
Det er korrekt. Jeg hedder Anders Skjerm Petersen.
Det blev mega nørdet i dag, men vi håber, det faldt jer i jeres smag, og vi vender tilbage. Husk, vi bringer på en ny podcast hver måned, den første søndag i hver måned, så næste gang I kan tjekke vores podcast, vores hjemmeside, det er altså den første søndag i maj. Tak fordi I lyttede med.